Сергей Лавров менен талкуулаганы жатат. Amnesty International уюмунун улуттар уюмундагы өкүлү Хосе Луис Диас. Диас Сирия куралдын басымдуу бөлүгүн Москвадан алып жатканын белгилеп, орус бийлигин резолюциянын кабыл алынышына буттосконун сындады. Чыгыш Европада сууктан каза болгондордун саны өсүүдө. Украинада бир аптада 63 киши тоңөлсө, Сербияда калын каар жана сууктан бери дегенде 6 киши каза тапты. 11,5 миңдей киши каардын камоолунда калды. Польшада шаршембиден бери 9 киши наут кетти. Суук Россияда да болууда. Буга байланыштуу башкы санитардык дарыгер Геннадий Онищенко ишембиде оппозициянын нааразылык акциясына катышам деген москалыктарга жылуу кийинип баруу кеңешин берди. Интерфакска берген интервьюсунда Онищенко демонстранттар саясий көз карашына карабай ичи тери бут кийим, жылуу тон кийип, ысык чай дененин температурасын төмөндөшүнө алып келерин унутпашы керек деген кеңештери менен бөлүштү. Орус баш калаасында бир нече күндөн бери катуу суук болуп, ишембиде 4 февралда абанын температурасы 18 градуска чейин ылдыйлайт деп күтүлүүдө. Ал күнү Москва жана бир катар шаарларда адилет шайлоо үчүн деген акциялар өтмөкчү. Декабрдагы парламенттик шайлоодон кийин Россияда нааразылыктын толкуну уланып келатат. 4 мартта болсо президенттик шайлоо өтөт.
Рахмат Айнура. Эл аралык жана Кыргызстан жаңылыктары менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми эртең 3 февралдагы аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматын тыңдаңыздар. 3 февралда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндө, түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүз 2 градуска чейин жылуу. Кыргызстан түштүк облустарында жана ысык көл ойдумунда түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүзү 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 20 градуска чейин, күндүзү 14 градуска чейин суук болот. Сусамыр өрөөндө түнкүсүн 28, күндүз 20 градуска чейин суук. Бишкек шаарында түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүзү 1 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, өткөн жылы Казакстандын Кулан кенинен Бишкек тесине алынып келген бир нече миң тонна радиациялуу көмүр отунга жагылып кетсе, айлана чөйрө зыянга учурайт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башчысы Төлөн Исаков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Адис дарыгер биздин кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип жатып, радиоактивдүү көмүр эбак эле өлкөдөн чыгарылса болмок деген пикирин кошумчалады.
Мына сиздер буга чейин Кулан кенинен Бишкек жылуулук борборуна ташылып келген көмүрдүн радиоактивдүүлүгүн текшерип чыккансыздар. Ал эми башка аймактардагы социалдык объектилерге таркатылды деген көмүрдүн канчалык уулу экени сиздерге белгилүүбү?
Ооба, могу тестке алып келип түшүргөн көмүрдөн тышкары могу Чүй району боюнча, Чүй областынан Чүй району боюнча 14 мектеп, анан Ысык Атада Серафимовка интернатына алып келген көмүрдү биз текшергенбиз. Ошол жерден радиоактивдүү нормадан чыгып кеткен болобу ошо далилденген. Ошон себебинен биз болсо МЧСке тиешелүү органдарга информацияны бергенбиз, ушу бул көмүр жагылганга болбойт, муну алып чыгып кетиш керек деп ошондо тиешелүү жооп бергенбиз.
Бирок ошол кээ бир айылдарда, мисалы Чүйдүн кээ бир айылдарында ушу көмүр жагылып адамдардын ден соолугуна зыян келди деп тургундар айтып атышат да, деги эле ушу чаралар көрүлбөсө радиациялуу көмүрдүн адамдарга, экологияга кандай зыяны болушу мүмкүн эле?
Буга боюнча ошо тиешелүү комиссиянын тарабынан ошого охранага алыныш керек деп жолдома берилген да. Эми ошол эки жагылып атабы, жагылбай атабы, аны болсо далилдеп туруп тиешелүү органдар сөзсүз түрдө чара колдонуш керек эле. Анан кийин эгерде бул албетте жагылып кетсе, ошого айлана чөйрө радиоактивдүү жанын конечно булганышка алып келиши мүмкүн. Анын үстүнөн жанагы андан чыккан гүлдөрдү дагы жанагы шылак деп коет, ошо гүлдөрдүн баарын тең строй материалга колдонуп кетиши да мүмкүн. Аны болсо эч бир мындай астын тосуп дагы мындай бир охранага аны эмете албайт да, тиги бүт баарын талап тулап эле тиги үй курат, тоокана курат, ар кайсы жерге колдонуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн Муну болсо колдонгонго болбойт да. Муну ошо көмүрдү болсо баштан эле ушу көмүрдү алып чыгып кетиш керек эле.
А негизи эле ушу көмүрдү же кендин башка түрлөрүн Кыргызстанга алып келерде аларды кимдер текшериши керек эле? Бул кимдин шалакылыгы болду?
Азыр мынакей прокуратура, тиешелүү органдар муну менен бүт баарын тең изилеп чыгып атышпайбы? Өзлөрүнүн тыянагын чыгарат болуш керек. Мен ойлойм, ушу продукты болобу, же болбосо товарда болобу, же болбосо көмүр болобу, любой товарды ошо границадан эле тосуп эле, мисалы тиешелүү ошо таможниктер, МЧСтерби ошол жактан тосуп эле киргизбеш керек болчу. Бизге болсо ошо ТЭЦке алып келип түшүргөндөн кийин анан кайрылып атпайбы тиги бизге текшерип бергиле деп. Биз барып текшергенден кийин жанагындай радиоактивдүү нормадан өйдө жогору болуп кеткенин биз ошо далилдеп чыгарып атабыз.
А буга чейин ошо бажы тармагында, бажы кынада, ошо чек ара тарапта санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменттин өкүлдөрү болбойбу, алар иштебейби?
Алар албетте отурат, иштейт. Эми мунун баарын тең жана тиешелүү органдар далилдеп туруп айтыш керек да. Муну эми айта албайм, кимдин күнөөсү бар, ким буяка алып келди эле, кандай, аны тиешелүү органдар айтып бере алат да.
А негизи эле ар бир таш көмүрдө ушу радиация болот деп айтылат го, негизи норма канча болуш керек эле?
Норма мынакей айлана чөйрөдө естественный фон деп коет, муну естественный фондо айлана чөйрөдө болот өзү, муну 20-25-30 ашпаш керек. А мунуку болсо биз текшерген көмүрдүкү тесттеги 8-9-10 эсе ашып кетип атпайбы? Анан кийин биз ушуга байланыштуу мооки машина көчөлөрдө машинелерде мүшөк менен сатып аткан жерде бүт региондун баарын, бүт областты, ошо Бишкектин ичиндеги сатып аткандын баарын тең текшерип чыкканбыз. Кара кече Шабыркөл, башка көмүрлөрдүн бүт баарын тең, ал аякта радиоактивдүү жанын өзүн нормада деп айтып койсок болот, тынчсыздан байлай койсо болот элдер.
Рахмат сизге, Төлөм мырза, чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, теманы улантабыз. Радиациялуу көмүр Чүй өрөөнүнүн калкына керектөөгө сатылып кетиши ыктымал деген чочулуу бейөкмөттүк уюмдар тарабынан да айтылууда. Бул маселеге кабарчыбыз Бакыт Асанов даярдаган репортажды угуңуздар.
Уулу таш көмүр маселесин көтөрүп чыккан Таза табигат бейөкмөт уюмунун төрайымы Анара Дауталиева Чүй облусундагы социалдык мекемелерге ташылып келген 12 000 тоннадан ашык таш көмүрдүн радиоактивдүүлүгү жогору деп далилдөөдө. Маселен, Дауталиева былтыр мамлекеттик тендерден утуп чыккан ишканалар тарабынан Казакстандын Кулан көмүргенинен ташылып келген таш көмүр 14 мектепте жана бир катар социалдык мекемелерге таратылгандыгын айтууда.
Чүйский район 341 000 тонна. Анан ысык атада Нижняя Серафимовка деген карлардын үйү бар, ошого 650 000 тонна. Анан Сокулука специальная речевая школа, аяка 17 000 тонна. Московский районго, анан Жайыл районго Карабалтан ТЭСына 10 000 тонна, бул по тендеру. Анан Беловодскийде дагы бир мекемелер бар, аяка 400 000 тонна.
Бул таш көмүрдүн радиоактивдүүлүгү жогору болгонун мекемелер аралык комиссия аныктап, аларды колдонууга тыюу салганын Дауталиева кошумчалады. Бирок мектептер жана башка социалдык мекемелер таш көмүрдүн басымдуу бөлүгүн жагып салышкан сыягы бар. Ошондуктан окуучулар жарым жылдан бери радиацияга ууланып жатат, дейт Дауталиева.
Чүй районунда 8400 бала окуйт да. А ошо көмүрдү 14 мектепке бир садик алып келиптир. Ошо мен мындай санаганда 5000 бала асыр уже жарым жыл ошо радиационный облучениега эме жакын болуп атат да, ошо көмүр школдо жатат. Ошо Минздравтын межведомственная комиссия болгон 30-чу декабрде бир маалымат бергенде, ошо көмүрдү жакканда күлү калат да, ошо самый опасный гүл болуп атат да, ошо 3-4 жолу радиация превышение радионуклеидов деп айтып атат.
Уулу көмүр таратылып берилди делген айрым жайларда иштеген адамдардын саламаттыгы да начарлап жатканы айтылууда. Маселен, Чүйдөгү 11 жылга айылындагы мектепте ушундай көрүнүш байкалгандыгын аталган айылдын башчысы Закир Артыкбаев Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Биздин мектепте 30 000 тонна көмүр түшүп калды биздин мектепке да ошон менен. Октябрдан бери алып келет деп эч ким алып кетпейт. Кечегерчиктер 4 кечегерчик иштейт, алар ооруп атат. Мурдуларынан кан агып, баштары ооруп, ушинтип кыйналып атышат. Көмүр деген жагылып кетти да, башында жагылып кетти чынында.
Чүй облысына уулу көмүрдүн ташылып келиши боюнча энергетика жана өнөр жай министрлиги эч кандай маалыматы жоктугун билдирүүдө. Министрликтин стат катчысы Баатыр Кулбаетовдун айтымында, Куландан ташылып келген көмүрдү жергиликтүү бийлик органдары жана билим берүү мекемелери өз-өзүнчө тендер өткөрүп, андан соң сатып алышкан.
Бизде андай маалымат жок болчу, ал деген массалык маалымат каражаттарынан экенин угуп атканбыз, бирок ошону мен дагы жанатан бир айтпайм, тендерди ким өткөрсө жоопкер, и ким сатып алса ошолор жоопкер да. Ошолор сапатын карашат.
Чүй облусундагы 14 мектепке уулу көмүр берилгенби деген суроо менен билим берүү министрлигине кайрылдык. Министрликтин өкүлү Бакыт Кадыркулов уулу көмүр бир да мектепке таратылбагандыгын айтууда. Ал ортодо Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынын лидери Амчыбек Ташиев уулу көмүрдүн ташылып келишинде түздөн-түз жоопкер катары өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун атын атады. Кулан кенинен көмүр сатып алуу боюнча токтомго Өмүрбек Бабанов өткөн жылы өкмөт башчынын милдетин аткарып турган учурда кол койгон, дейт Камчыбек Ташиев.
Өкмөт токтом кабыл алып, өкмөттүн токтомунун негизинде ошол уулуу көмүр келген. Өкмөт токтом кабыл алганда коллегиальный орган катары ар бир өкмөт мүчөсүнүн согласиясы керек болгон. Бирок бул жолу Бабанов эч кимден эч кандай коллегиальный уруксат сурабастан эле өзү чечим чыгарып ушул көмүрдүн алып келишине түздөн түз өзүнүн тиешеси бар. Мына ошонун негизинде ушул көмүрлөр келип алган. Андан кийин ошол көмүрлөр Чүй облусунун бир нече мектептерине таркалып, социалдык объектлерге таркалып, андан сырткары бул жаткан көмүрлөрдүн баардыгы күн сайын радиациялык изучение деп коет, берип атат. Бул боюнча официалдуу мамлекеттик органдардын өзүнүн заключениялери бар. Буга эми ким жооп бериш керек? Өкмөт башчысы жооп бербесе.
Бирок өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Султан Каназаров премьер Бабановдун уулу көмүргө тиешеси жок деп депутаттын дооматын четке кагууда.
Ошол келген радиациялык фону жогору көмүр социалдык объектилерге таратылып берилген жана ага өкмөт башчынын тиешеси бар деген сөзү чындыкка жатпайт. Социалдык объектилер бул алдынча кожоюндуктар да, мисалы мектеп болобу, башка болобу, алардын мисалы көмүрү өкмөткө эч кандай тиешеси жок.
Ошол эле учурда Казакстандан ташылып келген уулуу көмүрдүн айрым социалдык жайларга таратылганына байланыштуу башкы прокуратура кылмыш иштерин козгогону тууралуу да маалымат тарады. Былтыр кыш кычаган кезде бир катар депутаттар Кыргызстанга Казакстандан сатылып келген таш көмүрдөн радиация деңгээли кыйла жогору экендигин билдирген. Андан көп өтпөй өкмөт өкүлдөрү көмүрдү жагууга тыюу салганын жана аны казак тарап артка кайтарып алып жатканын жооп кылышкан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жетимиш төрт кишинин өмүрүн алган футбол матчынан кийинки кырсыкка байланыштуу Египеттин Порт Саид шаарынын губернатору, жергиликтүү коопсуздук мекемесинин башчысы, өлкөнүн футбол федерациясынын төрагасы кызматтарынан айрылды. Баткенде Асылбек кафесинин жанындагы түнкү атышуу боюнча кылмыш иши козголду. Палестиналыктар улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бараткан машинени таш бараңга алып бут кийимдерин кум ыргытышты. Россия Сирияга курал сатууну токтотпойт деп билдирди Россиянын коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов. Чыгыш Европада сууктан каза болгондордун саны көбөйүүдө. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Пакистандын жогорку соту өлкө премьер-министрини сотту сыйлабайт деп жоопко тартууга камданууда. Сот премьер-министр Юсуф Раза Гиланини президент Асиф Али Зардариге каршы коррупциялык кылмыш ишин кайра ачтырбайт деп күнөөлөп жатат. Бул жөнүндө Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Гиланинин өкмөтү мамлекет башында турган Зардари соттолуудан иммунитетке ээ экендигин айтууда. Ошого карабастан жогорку соттун өкүлү Насирул Мулк ушул бейшембиде Гиланиге каршы чара көрүүгө негиз бар деп билдирди. Гиланинин адвокаты Айтсас Ахсандын сөзү боюнча бул чечимди апелляцияга берүү мүмкүн. Эгер сотту сыйлаган эмес деп табылса, премьер-министр 6 айга кесилип мамлекеттик кызматта иштөө укугунан ажырап калышы мүмкүн. Бул өз кезегинде Пакистанда чукул шайлоо өткөрүүгө алып келет. Гилани менен Зардари экөөнүн тең Акыркы кездери Пакистандын таасирлүү армиясы менен алакасы начарлап кеткен эле. Бул мамиле былтыр жазда Пакистанда АКШнын чабуулунда Аль-Каиданын жолбашчысы Осама бин Ладен өлтүрүлгөндөн бери айрыкча солгундады. Гелани Швейцариядан Зардариге каршы 90-жылдардагы коррупциялык ишти кайра ачсын деген соттун көрсөтмөсүн аткарбагандыгы үчүн 19 январда жогорку соттун алдына келген. Швейцариялык коррупциялык иш Зардаринин айланасындагы жаңжалдардын бири гана. Пакистанда ал төңкөрүш уюштуруп жатыптыр деген уудуу кептер да көп айтылууда. Бирок Зардари өзү мындай сөздү четке каккан. Айрым аналитиктердин айтымында Аль-Каидачылар менен тымызын алакасы бар деп шектелген Пакистандын армиясы менен коопсуздук кызматтары Зардари менен Геланини мыйзамдуу жолдор менен бийликтен четтетүүнү көздөшөт. Бирок Зардаринин айланасында чынында да коррупциялык чырчатак көп. Ал 90-93 жылдары, кийин 96-дан 2004 чейин коррупциялык кине менен түрмөдө отуруп чыккан. Бул эки мөөнөттүн ортосундагы 3 жылда бирок Пхуттан өкмөтүндө бир катар кызматтарды ээлеген. Зардари өзүнө коюлган айыптарды саясий максатты көздөйт деп моюнга албайт. Бирок 2003-тө ал Али камакта экен кезде Швейцарияда сот аны Пхутто экөөнү 15 миллион доллардык арам акчаны адалдоо ишинде күнөөлүү деп таап 6 айга кескен эле. Алар ошондой эле Пакистан өкмөтүнө 11 миллион доллар кайтарып берүүгө милдеттендирилген. 2007-де Пхутто кол салуудан көз жумуп, Зардари кийинки жылы Пакистан элдик партиясынын тең төрагасы катары мамлекет башчылыгына келди. Ошондон кийин Пакистан бул кылмыш иши боюнча аракеттерин токтотуп койду. Ал эми 2010-до швейцариялык прокурорлор Зардари мамлекеттик кызматкер катары иммунитетке ээ болгондуктан кылмыш ишин кайра козгой албай тургандыгын билдиришкен. Швейцариянын акыйкаттык министри Пакистандын өкмөтү бул ишти кайра ачкыла деп расмий суранышы керек деп айткан. Ушундан улам Пакистандын жогорку соту Геланиден тийиштүү сураныч катын Швейцарияга жиберүүнү талап кылган.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Эми Кыргызстанга өтөлү. Жогорку кеңеш 2010 жылдагы апрель июн окуяларынын кесепеттерин жоюудагы жана күнөөлүүлөрдү кармап жазалоодогу аткаруу бийлигинин ишин канааттандыраарлык эмес деп тапты. Депутаттар 7 апрелдеги кан төгүүнү жана июндагы этностук кагылышууну уюштургандарды өлкөдөн качырууга көмөктөшкөндөрдүн иши иликтенбей калганын сындап чыгышты. Аткаруу бийлигинин жетекчилери муну тиешелүү жагдайлар тоскоол болуп жаткандыгы менен түшүндүрүштү. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Депутаттардын көпчүлүгү өзгөчө июн кооголаңы боюнча козголгон кылмыш иштеринин ачылбай жаткандыгына көңүл бурушту. Адам өлтүрүү, зордуктоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүн өрттөп талкалоо сыяктуу оор кылмыштар боюнча учурунда 5000 жакын кылмыш иши козголгон болсо, азыркы учурда анын көпчүлүгүнүн бет ачылбай жаткандыгы айтылды. Баш прокурор Аида Салянова буга учурунда кылмышка шектүүлөрдүн өздүгү аныкталбай калгандыгы же болбосо алардын өлкөдөн качып кеткендиги себеп болуп жаткандыгына токтолду.
Июнь окуяларына байланышкан иштер боюнча бүгүнкү күнү 40 иш боюнча адамдар аныкталып, бирок алардын кайсы жерде жүргөнүн биз билбейбиз да. Мисалы үчүн Россиядан биз улам запрос кылып атып 19 киши боюнча иш жүрүп жатат да, ошонун дагы 8ине биз уже отказ алдык. А 3000 ашык иш боюнча ал жерде адамдын өзү дагы аныкталып элек.
Андан соң баш прокурор окуялардын курчу мөнүгүшү жана ага таасир эткен жагдайлар туурасында баяндамасын баштады. Бирок айрым депутаттар андан кооголаңды уюштурган деп шектелгендердин кармалбай жатышы боюнча конкреттүү жооп берүүнү талап кылышты. Жогорку кеңештин Ар намыс фракциясынан депутат Камила Талиева, прокуратура органдары сепаратисттик маанайдын идеологу деп айтылып жүргөн экс депутат Алишер Сабировдун аракеттерине укуктук баа бербегендигин сынга алды.
Айда Жеңишбековна, сиз гезиттеги биз билген маалыматтан баарын эле кайталап айтып отурасыз. Хронологияны ким ошол мезгилде кайсы кызмат иштеген бизди кызыктырбайт. Сизге тиешелүү пункт боюнча айтыңыз, 11-чи пункт боюнча эмне жасадыңыз, 12-чи боюнча мына мисал үчүн 11-чи пункт боюнча Алишер Сабировду издеш керек, каралсын, табылсын деп турат, баа берилсин деп атат. А көлдөй салып жүрөт ал киши. Кана издегенлер, кана тапканыңар, кана юридикалык баа бергендер.
Айда Салянова болсо учурунда Алишер Сабировдун иш аракеттеринен улуттук араздашууга от жагуучу мыйзамга каршы келген фактылар табылбагандыгын белгиледи. Ошондуктан Сабировго кылмыш ишин козгоого негиз жок экендигин кошумчалады Аида Салянова.
Сабиров боюнча биз изилдөөлөрдү жүргүздүк. Сабировдун өзү менен дагы телефон аркылуу сүйлөштү. Биз негизи Сабиров боюнча бир маселе турган, бул сепаратисттик иш аракеттери болгонбу деп. Бул киши атайын илимий иштери жазган экен. Ошол илимий иштерин да жазып окуп көрдүк. Анан сепаратисттикке байланышкан эч кандай маселе аныкталган жок.
Депутаттар окуянын оталышына жол берген убактылуу өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин жана укук коргоо органдарынын аракеттерине саясий жана укуктук баа берүү маселеси көңүл сыртында калып кеткендигин эскертишти. Баш прокурор болсо кылмыш курамы жок болгондугуна байланыштуу алардын саясий жана моралдык жоопкерчилиги ар бир бийлик түзүмүнүн ичинде каралышы керек деген жүйөнү карманды. Бирок Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынан депутат Камчыбек Ташиев мында укуктук баа берилбей жаткандыгын айтты.
Эми адамдарды иштетип алып, жумуштан кеткендерди, керек болбой калган адамдарды жоопко тартып, калгандарына тийбей койгонуңар токтотушуңар керек. Сиз укуктук баа беришиңиз керек. 6-пункт. Башкы прокуратурага убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аракеттерине укуктук баа берүү тапшырылсын. Укуктук баа кандай берилди, айтыңызчы?
Мындан сырткары депутаттар этникалык кагылышуунун кесепеттерин жоюу боюнча көрүлгөн чаралардын алсыздыгын сынга алышты. Республика фракциясынан депутат Нурбек Алимбаев окуу тарбия иштериндеги жана идеологиялык багыттагы айрым өксүктөргө токтолду.
Өзбек жана орус тилдүү мектептерге мамлекеттик тилди, Кыргызстандын тарыхын, маданиятын окутуунун сапасын жакшыртуу боюнча талаптар коюлган эле. Ушул талаптар негедир куру сөз боюнча калып калып атат да. Кийинки дагы бир суроом, Ош шаарында мурдагы Өзбек Кыргыз университети бар эле, билесиз. Университетти мамлекеттик социалдык университет деп атоо жөнүндө эмгек жамааты бир нече жолу арыз менен кайрылган сиздерге. Бул жөнүндө эч кандай жыйынтык чыгарбай келатасыздар. Бул окуу жайдын этникалык негизде аталып калышын ким бирөө кызыктар тараптар болуп атабы, ушуга так жооп берип коюңузчу.
Билим берүү жана илим министри Канат Садыков бул боюнча ынанымдуу жооп бере алган жок. Ошол эле кезде ал өз деңгээлинде иштер мындан ары жүргүзүлө тургандыгын айткан жалпы сөздөр менен чектелди. Кечке чейин созулган парламент жыйыны өкмөткө аталган токтомду аягына чейин аткарууга кошумча убакыт берүү демилгесине токтолду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын өткөн жумадагы энергиянын альтернативдик булактары тууралуу талкуусунан кийин угармандар менен окурмандарыбыз биогаз жана күн кубатын колдонуу боюнча адистен кеңири маек алууну өтүнгөн. Ошого байланыштуу техника илимдеринин доктору профессор Алайбек Обозовду студиябызга чакырган элек. Малдын кыгынан жана айыл чарба калдыктарынан газ чыгарып, үй жылытууга колдонсо болот дейт окумуштуу. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева биогаз деген эмне деген суроо менен маек башталды.
Чындыгын айтканда ушу бүгүнкү күндө энергетика маселеси ушунтай татаал болуп турган кезинде, газ жетишпей атканда, көмүр маселеси кыйын турганда, мына кышкы суукта да көп көрдүк, электр энергиясы кызык болгондо, могу жаңы технологиялар арасында ушу күн энергия, башка шамал энергия арасынан да ушу биотехнология деп коет, ушу биотехнологиянын ичинен жанагы биогаздын технологиясы бар. Ал деген мындай жөнөкөй айтканда айыл чарбадагы отходтордун баарын тең иштетип туруп, андан газ алмаган жолу да. Допустим, бир сарайда болсо, кой сарай болобу, үй сарай болобу, ушунун кыктарын баарын тең өзүнүн технологиясы салып газ алса болот, биогазды. Ал биогазды кадимкидей эле газтардай пайдаланып, үйдү жылытканга, тамак аш пышырганга болот да.
Ушул биогазды Бишкектин айланасында колдонгон жер барбы? Мисалын процессин көрсө болобу?
Ар кайсы 7 областтар боюнча, ар кайсы жерлерде, айыл чарбаларда, менчик үйлөргө, ар кайсы жерге, ар кайсы мындай мошуна биогаз коюлган. Алар иштетип элге таанымал. Көптөрүнө үйлөрүнө койдуруп, үйлөрүн ысытып иштеткен жерлери көп. Анан акыркы жылдары мына 1-2 жылдын ичинде японский бир проект менен Жайка деген менен иштешип, дагы Чүй облусуна, Эски Көл облусуна ар кайсы жерлерде дагы 14 ушундай биогазовый технология курулду. Анан кийин аны көрүп иштетип, көп элдерге жагып атат, көптөр азыр иштетип атат. Анын ушунун үстүнөн биз азыр дагы ойлонуп атабыз, кантип өкмөт менен иштешип, ушуну элге көбүрөөк жеткизгенге аракет кылып атабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер биогазды пайдалануу боюнча техника илимдеринин доктору Алайбек Обозов менен маектин кыскартылган вариантын уктуңуздар. Окумуштуу менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен эле.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.